mukililelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Edi sango na e lobeli eye pona linakana biso linene lya sango na lokota la Lingala awa na Washington DC studio zumi na sambo yambo penza na bokuseni ntozali na yango na sango ya mokili ya lelo.
Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine akutani lelo na Donald Trump na Maison Blanche awa na Washington DC puna buyokani na mayema tali makili manti na makasi ya ekolo na ye mpebo silisami ya bitumba Rusi ezali kosala. Na ekolo Congo Démocratique ba Sudan tuku mitano na mitano ya mampinga ba katelami etumbu ya liwa na auditora militaire ya garnison ya Butembo na etuka ya Nord Kivu pona kokima bitumba ya M23 ko punza biloko bia batu pe ko bebisa masasi.
Ba soda wana ba memi biloko ya population pe baka ya ba violeza ezali baka o ya violation de consigne o baka o ya extorsion baka tentative d'assassinat.
Bolakisi bwanto ki busalami na Kinshasa na centre André Bloin na sanza eye ya bokanisi li situale ya Bayindo na Molongo bakili ntoki ya Kinshasa baike balakisi pe maye Bayindo bamemi na mokili.
Tuzolo de la Bayindo lokola miso nini basala poke Afrique ezwa lumière makasi na bafo de sanda ono sa mokili na koyebisa bango ke ete tobosa ni bango te.
Na yena kanabiso na bozindo ya lelo tokulubela bongo bokutani basi bakili mibeko ya ekolo pe ya bituka bazalaki na yango lelo na Kinshasa na tina ya komema ba mama komikotisa na misala ya politiki mingi na ekolo Congo Démocratique. Mpona yango tokoyamba rapporteur adjointe Tomolobeli Molandi ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique Dominique Munongo inamizi uta Kinshasa makambo maimanso tokokende na bole nango na mo ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse elingila mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mbote na bino banso balandi babiso. Donald Trump mokonzi ya ekolo Amerika ayambi lelo na Maison Blanche awa na Washington DC Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine po na boti ya mimanzaka na maematali makele manti na makasi ya mabele ma Ukraine pe busuki sami bitumba Rusi ezali kosala.
Mokonzi ya ekolo Ukraine asakola ki mikolo mileki ete andimaki kosala boyokani po na makele lokola Donald Trump azali kosenga yango po na lisungili ya misolo mingi ekolo Amerika e pesaki na Ukraine na bitumba na Russie. Na nsima na kokota na bokonzi Donald Trump abengaki ye moko na singa mokonzi ya Russie Vladimir Putin mpe bayokanaki mpo na kotsukisa bitumba kasi Zelensky mpe bayi Europa bazalaki te na masolo mango.
ONU ezali kotinda mabota mabasali mayango na molongo ya ekolo Congo Démocratique na Burundi na tina bitumba ibizali na monele ya ekolo eye engebeni na AFP tango mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye azali komeka azali kosolola malamu na badiplomate.
Lingomba ya basimba mandoki li pesami maboko na ekolo Rwanda ezwi wuto sans za ya yambo eteni enene ya monyele ya ekolo Congo Démocratique lokola bamboka Goma mpe Bukavu mpe ekobi kopusana na bisika misusu bato basusu basakoli ete basuda ya ekolo Burundi batindami na esika yango ekolo Burundi eye etindaki na 2023 koleka basuda nkoto zomi mpo na kopesa maboko na mapingama ekolo Congo Démocratique na nzela ya misala miaboyokani ya bosuda na Kinshasa ebandaki kolongola basuda bayango obuso ya bopusani ya M23 pe basalisi babango engebene na maye basuda bayebisi na AFP.
Koleka motango ya bato nkoto mwambe na ndambo ba wii na mapitalo ma Goma yungu mamokonzi ya Norkivu.
Ezali bongo motango moye mpesa makilobi loleki na ministre ya mambi mabokolongono Dr. Roger Kamba. Ntango azalaki kosolola na bapanzi sango ilongo na mokukani waye ya communication et media Patrick Muya ya Katembwe omokolo mwantuku mibale na nsambo motango ya bato bazukaki mpe batinda maki na balopitalo mozalaki koleka nkoto mitano na ndambo motango ya bato bazukaki mokoki bongo komata pamba te bobomi to carnage mozali kokoba na mboka Goma e ezali na maboko ya batomboki M23 pe Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga baye bapesami maboko na mampinga ma ekolo Rwanda.
Jean-Pierre Lacroix a komaki uta lobi na Kinshasa.
Ezali bongo motomolo ya misalami ya kimia ya ONU, Jean-Pierre Lacroix a sengaki botosi ya bindelo ya mabele ya ekolo Congo Demokratiki. Asalaki bosenga yango ntango azalaki na masulo na ministre wa yambo Judith Suminwa. Motomolo ya mbula matari azalaki na basalisi baye lokola ministre molandi ya mambi wa yambo. Ministre molandi ya ministre wa yambo ya mambi makati Jacques Chabani, ministre molandi ya ministre wa yambo ya mambi matali ko bunde la ekologi Kabongo pe ministre d'etat oyo atali mambi mabapa ya Thérèse Kaikwamba Wagner. Masulu na kati na bango babale matalaki mambi mabokengi na monile ekolo Congo Demokratiki mpe na boduki boyoka ni na nzela ya diplomasi mpe politiki na ntina ya kusilisa bitumba na nord pe sud Kivu. Na RDC Jean-Pierre Lacroix oyo azalaki na basali ya Monisco apesi maboko na résolution 2773 eye ezali kosenga bosukisi ya bitumba ya M23.
Ba episcopo ya conférence épiscopale nationale du Congo Senko pe ya Ecclesia du Christ au Congo SCC basololaki lobululeki na Brazzaville na mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na kati ya misala mia pacte social la turboyo kanipo na kimia epi bozali lisanga na ekolo Congo Démocratique.
Ngambo banso tongambo iso babale basololaki bote ima boko ya mokonzi ya ekolo Congo na kusilisa bitumba na monile ya RDC na nzela ya masolo engebene na Monseigneur Donatien Chole secrétaire général ya Senko mayele ya mokonzi Sassou Nguesso na busilisi bobendani ebele na Afrika ekoki kosala ete misala ya Senko mibota mbuma.
Ndenge ba kutanaki mokolo mwantuku mibale na minei moleki na Bruxelles ba ministre ya mambia bapa ya Union Européenne ba lobelaki bitumba na monili ekolo Congo Demokratika.
Mosala ya Rwanda na bopesi maboko na M23 mpe molongo ya bitumba mpe e lobamaki bitumbu misusu mitelemisami na veto ya Luxembourg lokola na RDC e likambo yango e tungisaki bakelimibeko misusu ya Luxembourg. David Wagner mokona bango atunaki motuna na ministre ya mambi mabapa ya mpe ya mumbongo ya libanda mpe lisusu na ministre ya boyokani pe ya kusilisa bato ya kusalisa bato Xavier Bettel na ntina ya kopesa biyano mpo na ntina ya veto na ye ntango ya voti na bokutani ya baministre ya mambi mabapa ya Union Européenne.
ONG Ecolo France Action contre la faim et sakolaki lelo e kangi miango tope ba projet tuku mitano miango na bikolo tuku mibale.
Yango isalami sima ya mokano ya Ecolo Amerika ya kolongola ba pourcentage tuku libwa na mibale ya lisungi na misolompo na misala ya kusalisaka bato na bamboka bapaya na nzela ya misalami ya Ecolo Amerika mpo na ntombwana to USAID. Lingomba eye ezali na bikolo pene na ntuku mitano emilobeli na liyebi silioko ete yuki mawa na mokano ya mbalakaka konyoko la bato ebele baye bayebite soki lobi bakubika ndenge nini. Mokondi Donald Trump ati ya kimokoloto na mokolo mwantuku mibale ya sanza ya yambo kaka ntango azonga ki na ndako ya pembe po na kukangali salisi ya ekolo Amerika po na mikolo ntuku libwa.
Donald Trump asa atakoli ete ya kutia mokoloto na ntina ya kokomisa lokuta la angele bo lokuta ya kelasi ya mosala tupi langue officielle ya ekolo Amerika.
Ezali bongo mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump akutia mokoloto na mokanda ye ezali kokoma angele lokola lokota la kelasi mpe ya mosala to langue officielle ya ekolo Amerika na ntina ya kotombola bomoko na ekolo engebene na mokanda eye ezwamaki lelo epai ya motomolo yoko ya ndako ya Pembe.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC. Basoda tukumitano na mitano ya mampinga maikolo Kongo Demokratik bakatelimi etumbu ya liwa na auditora militaire ya garnison ya Butembo na etuka ya Nord Kivu po bakimaki liboso ya bitumba ya M23 bapunzaki biloko ya babatu pe babebisaki masasi na kobetaka yango pamba pamba. Erikasa Mwisi.
Tribunal militaire ya garnison ya Butembo na Nord Kivu epesi basoda ntukumitano na mitano baye etumbu ya liwa na mboka Musie Nene nsima ya kobasambisa mpona kokima bitumba batombokina ba M23 koyiba mpe kobebisa masasi na kobeta yango mpamba mpamba. Tolanda major magistrat George Nkua ya auditora militaire ya Butembo.
Awa tozali lokola justice militaire lokola auditora tozalaki awa depuis lundi pona ko discipliner ko corriger indiscipline ya ba militaire ba kima ki front ba commettra ki ba infraction ebele violation de consigne lâcheté pillage ba piaki biloko ya batu zwa kulia bino moko bomona ki na scan ba kisi bilamba ezalaki même na ba soda oyo bazalaki na kati ya sal sans komie ba alati pe elamba mukolo elamba ya moni elamba na nzito na par exemple alors tozolo ba boye ba oyo nyonso bako se comporter de la même manière et nous allons demander le maximum de la peine pour ce genre d'acte d'indiscipline.
Auditeur militaire ya garnison ya Butembo wa Sengi na basoda banso bae bazali na bitumba na M23 kotosa mibeko. Tuka lisusu magistrat George Nkua.
La discipline c'est la mère des armées. Il dit koloba soda atambo la kana instruction atambo la kana mibeko soda koki kolongwa ye moko te alongwa lubero akoma Butembo alobi na zokende wapi mokonzi na ya zali mibeko zali nyonso il faut esalema na ndenge esengeli.
Société civile ongambu na yango esengi ete nsembo esalema ya solo mpe batomboki ba M23 basukisama. Tolanda Fabrice Rumia.
Tozo benga pe ba victime baya ko se constituer partie civile po ba rétablir bango na badron na bango ba soda wana ba memi biloko ya population pe baka ya ba violeza ezali baka o ya violation de consigne o baka o ya extorsion baka o tentative d'assassinat tozon senga justice militaire bazwa kaka sanction exemplaire ligne de front ba militaire na biso bazon se comporter très bien.
Basi babale mpe bazali kati na baye bazwi etumbu ya mibu mibale ya boloko mpona espionnage to misala mia bomongi mpe trahison to boteki ekolo bakangemi motoba basusu batindami na ministère public po ete bazalaki na procesi ya flagrance ba audience yango ekokoba esakoli bazuzi. Erika Smwisi Bunia mpona lulaka la Amerika.
Sanza e ya mibale ezali kosukisama e koma mpona kokanisa lisitwale ya bayindo na molongo bolakisi bwa ntoki bosalamaki na Kinshasa na centre André Blouin mpona yango bakeli ntoki ya Kinshasa bayike balakisi maye bayindo bamemi na mokili. André Ndambi.
Kinshasa ezali kosepela lisitwale ya bayindo na nzela ya ntoki mpona sanza e ya mibale. Centre culturel André Blouin ezali koyamba exposition et ezali kolakisa lisungili ya diaspora ya baye Afrika na lisitwale ya molongo. Kati na mémoire, culture na engagement, basali ntoki bazali kolakisa bana mboka maye maleka na nzela ya misala na bango. Toyoka Richard Zaba.
Objectif pona biso
et donc conscientiser Batu Ebele. Tout ça pour ça que Batu Ebele ba yé banisala ba artiste congolais ba koki ko sala. Ebele ba kanisa ka ke ba artiste congolais ba sala ka ba être moko ka kapona ko se pelisa ndele ainsi de suite. Alors que ba artiste o ba exposé le lo awa, et là ba artiste o ba zo honorer ba mémoire ya ba africain, ba yindo lokola la bisu. Tout ça le bela ba yindo lokola la bisu, nini ba sala pour que Afrique ezwa lumière à makasi. Na ba frère de sala o no sa mokina ko ebisa ba ngoy ke ete de bossa ni bangote. De bossa nte ke tosa ba yindo. Tuibi kebele basa la pona biso Afrika, oyo forcément babuta mana Afrika te, oyo forcément bakola na Afrika te. Tuzama taposu muhindo, tuibi contribution na biso, tuibi histoire na biso, e biso a na Congo tozo konore bango a chaque fois.
Nanzela ya peinture to Miami, sculpture to Bikeko, pe toki esusu. Basa linto ki babegi bana mboka, kukanisa bomoto ba bango, résistance to bitumba bia bango, pe influence to mbano ya bana Afrika na mokili mobimba. Toyoka Christian Muzadi na Rafaela. Le rôle Bosala na biso ya ntoki na kanisi ete esimba ka molimo ya bato. Artiste azala kanalo lenge moko ya pete ya kosimba molimo ya butu. Po artiste azam moto ou la lubaka na molimo na e. Nanzela ya misala na ngai, na lukaka kosala ete sango moko eyo kana. Kotombo la bosusu limpe, pe kokabola emone libuni ya miki maloba.
Tableau nanga na represente mwasi na suki naye na naturel tout ça pour na kolakisa que suki ezalaki na importance makasi na na vie ya africain ya ba noir ya moto moindu avant colonisation et lelo eza culture oyo to perdre to komi kolanda oyo ba occidentaux bazo sala o mindele bazo sala
bilenge ba ebazalaki na milulu miango balobi ete ezali lolenge ya malamu mpona bango bayekola lisi toile toyoka mpe Junior Bamaniso na Die Merci bayebayaki kotala
bon nauti kolanda ba eve awa esalinga bia omona ba eve oyo bandeko na biso bakongole bauti osala bayebisi biso ke na kati ya ba eve wana eza na bahistoire bayebisi biso bahistoire ndenge nini baancetre na biso bandai kovivre ndenge nini na epoke koloniale bandai konyokola biso par rapport à la colonisation tant que jeune ezo kokomisa ngai susu makasi komotive ngai par rapport à ya patriotisme ya mboka na biso
baevo esepelisi ngai nde namoni yango e faire développer mpe mayele na ngai capacité na ngai koreflechir par rapport ya bamakambo tomona na ekole te mais toyokuta ngo mpe awa
Exposition et na centre culturel André Blouin, ezali lolenge ya kopesa limeme na lisi toile ya Bayindo, pe elendisa mutu nyonso kopesa loboko pona tombwa ya ekolo. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Lina kanabiso ya lelo na buzindu toko olubila bongo likita tobe bokutani ya basiba kelimi beko ya ekolo pe ya bituka likita liye lisalami na Kinshasa sima na likita linene lisalamaki na sanza ya zomi eleki na Kolwezi pona yango toko ya mabongo rapporteur adjoint tomo lobeli molandi ya Assemblée Nationale mama Dominique Mounou Nongo inamizi tulanda bongo lisolo tozalaki na yango mbote mwana mboka mama Dominique Mounongo
mbote papa journaliste mbote penza papa
mama Dominique Mounongo likitabo sali lelo tope rencontre bosali lelo ezali sima ya Iye salamaki na octobre, sangizaki ba parlementaire ya basi, mekasi lelo pona ni bosangani susu.
Premier forum ya basi eleka kikuna na Kolwezi, du 24 au 26 octobre 2024. Na réunion wana, forum wana sangizaki ba mama nyonso, ba mama parlementaire nationale, na ba mama provinciale, ba député provinciale. Plus ou moins 120 mamans, tozala kikuna na Kolwezi. Pour la nini Kolwezi, pour d'abord ma partenaire Mingi, donc ma maman Belé, ma linga kibaye, ma pe, voilà, ba, ne ba koma kikuna, la ba député, ba sepela ki koma na Kolwezi. Deuxièmement, zala ki po, kaka na Kolwezi, na loala bande maman moko, zala ki élu. Toza kaka la moi si moko, gouverneur. madame Fifi Masuka. Donc nous ba maman ba loi toke ne pe kuna biso ba maman to encourager yé pour seule femme élue gouverneur. Mm-hmm. La rencontre wana donc to salaki et salaki deux jours to zonga ki ba résolution 5 ou 7 et zoama ki kuna
yangonde mutu mutu na tengto tuna kasi a bon to banda na o islama ki na 15 octobre wana makambu nini bozwa ki lokola mikano to ba résolution quoi
résolution ya yambo Exact, chaque année, ma maman va se faire la tique. Mboula, la mboula, et ça, le Makasikoyo, Forum national des femmes parlementaires et élus. Donc, chaque année, on a province Moko, et si ma maman, on se va députer, va provincial, pas Koutanakuna, pour bailler, ma Kambozo, les gars, non seulement la province, pour les échanges, peine à ma maman, il y a place Yango, Songolo, et bailler, va payer, va souci, Nabisso. En même temps, deuxième résolution, et ça, la tique, ma maman, va bandako, échange d'expérience. Au moins, biso ba ancien député pour nga nazala ki réélu, hein. Biso toujours moins expérience na ba mususu ba yesika bango peto bandako sa lokola mentorship. To sa ni sa bango ba ye ba comment ko se débrouiller, comment communiquer, comment prendre la parole en public. Troisièmement, ezala ki ba voyage d'échange na ba mboka mususu. Au moins, ba femme africaine, ba femme élue, il y a Libéria, il y a Sénégal, il y a Guinée, ba ko ya na Congo, comme ba maman ya Congo, pe ba ko kende kuna. Quatrième résolution, et Zalaki que, c'est pas encore, c'est tout le bon, il y a eu six résolutions, il y a moins mingi, oh, yonde, il fallait mettre en application. Mm-hmm. Mais, tobanda déjà, tobanda. Mm-hmm. Donc, depuis Tozongaka, et le long des Tosali évaluation, donc comme ici, il y a une étape qui est à Kinshasa, le long des Tosali journée, il y a validation, il y a acquis, il y a la résolution, nous, c'est bien qui coûte dans la Colouésie, pour ma maman, on va y acquitter. Oh, bah, Moussou, soit tu vas aller qui n'a pas conférence, soit tu vas aller qui n'a pas commission, bah, qu'on cache, qu'on y a, bah, on va y aller, on a réunion, il y a Kinshasa, pour ma yoka, ma mère, on a décidé qui n'a Colouésie, mais bah, s'approprier, y a un go, doté, toyer, bah, si quoi, yo, comment mettre en place, plan d'action moko eko sali sabisho ba mama to banda ko booster ko susciter intérêt ya ba jeune parlementaire na ba jeune leader o ba banda ko kota na politique
tu
dis papa journaliste papa journaliste ni na ba kisa sur 500 députés to zaka 62 basi 62 to zaki 61 mais heureusement moko ba avant ki suppléante ya moto moko ba nomaki ministre donc to comme 62 eza moke. Quand on veut parler de parité, quand même, Tolingi Bassi Baza, moi et Bélé, on a moins les choses qui Bassi, tout comme il est Bélé dans la politique, la Kanesi, tout pour changer le visage, j'aime beaucoup cannabis.
Kasselo koni ni bozo sala a part ba na oki ba résolution bolobi ya makama mentorship po penza ko tombola basi na ba kelasi basi bazalaka baloba kutu basi baliki mwa na motango ebele ele uni epekisaka basi ba tomba mape basala mwa ba kota na misala yango lokola politiki ba wela pe mapona mi ele uni ndeni bino pe bozala makasi po te bala moka penza basala yango.
Et le Congal Pesana Meki pour Bisoto Utaki na société civile ndenge na moni premièrement manque d'intérêt ba jeune mingi ba présentateur socioculturel ba zo banga ba lobi dans ma politique wana vraiment monde moko ya ba tumoko effectivement politique ezan mode ya il faut za la mobali yo za pembinga pour kota la politique parce que ceux qui balingi ko intimider yo ba ko linga ko intimider yo mais il faut tenir. Donc voilà des bangs de sakaba jeune na ba maman mingi pour ba kota la politique. Deuxièmement, ils ont manque d'argent. Pour quand même pour la kota la politique, il faut dans ba moyen campagne au salango ou qui taper la base pour que la car régulièrement la terrain, il faut pe ba moyen financier ça là. Voilà des ont manqué du so ba maman mingi tous de la car ceux qui ont marié aux autres là, mobile à professeur ration ndako mais si quoi il faut moi si pas ta cotine business a commis entrepreneur ou on a commis autonome financièrement bien à cause de la psychologie kanisake na ko tape politique kape na ko changer na ko tia ka moi les banga langa pour un changement pour na édifice République démocratique du Congo voilà ba handicap na pesanteur socioculturelle
Kasolobi makama mentorship ah makama mentorship siko bino mentorship en bozo sa nini kozo la kisaba bozo sunga basusu ba tele bandeni
ta jeune fille Voilà. Donc, tozo, ça, là, bah, séminaire, nga, loko, là, depuis, na, bandaka, na, ONG, nga, na, même, maintenant, en politique, par rapport, y a parti, tozo, ben, ga, bah, jeune femme, bah, yé, na, bah, séminaire, to, expliquer, bango, bah, poser, biso, bah, question, comment, biso, trokota, qui, la politique, ce qui nous a motivé, pona, nini, ben, nyo, so, wa, les o, susciter un peu intérêt, bango, pe, bah, lobby, c'est possible, pona, nga, pe, na, na, koki, ko, sa, lango, puisque, maman, telle, yé, ta, zara, qui, na, bah, difficulté, mais, a, komi, wana. Donc, on a une réunion, tout ça, on a une maman et belé, on a une cité bangote, peut-être ce qui permet de trouver ancien ministre, maman Molé, quoi, Zalia, ou maman Lukia, Nazali, Nabiso, ou tout ça, on a une maman, ou bah, Mikolo, Nabiso, Nabao, ou bah, Mike, mais en même temps, donc, tout cela permet que tout ait changé, tout y ait bandengenini, tout qu'on changeait un peu, que ça, les sabalés, qui Nabiso, pas s'intéresser à la politique, même, bah, Mikolo, ou bah, qui n'ose pas parler, ou bah, qu'on a qu'on a devant les médias, pas qu'on a fait, qu'on s'exprimer en public, ni on se rendait. Nous avons mon salaire, nous avons qu'on a qu'à.
Tomoni, le col à l'école au Congo démocratique, et Zali Kopusan, et Poussani Mingia, Lelo, et Tosana, ministre Yambo, Azam Moissi, Tosana Bassi, Bibongé Bélé, le col à la ministère et Affaires étrangères, Pébiseka Missousou, Bomoni Ndengini, Missala, le Bango Batbazo, Bakomi Kolobapé. Bon, ils ont gâté Bapesa, même en États-Unis, c'est Katouzali. Bapesa, moi, si pour ça, moi, si, et c'est un peu Bapa, là, qui s'est salé, moi, ça, malam, sinon, tu peux me boire que quoi,
ça n'a raison, papa, mais en tout cas, pour la baronne, les balais aussi, tu as décidé, papa, quand même, maman première ministre. Maman première ministre, à ce salon, à coquille, d'ailleurs, quand même, à Zamoto, à Zan expérience, pour aussi, quand même, la système, il y a Nations Unies, à Zan expérience, pour moi, quand même, à Zan, fait un effort. Oh, y a pour qui comme ça là. Et puis, il y a ça bien entouré. Parce qu'en fait, la qualité, ma cambra politique, ça a tout mon côté. Il faut payer entourage, ça est une équipe. Ceux qui ont entouré, là, va conseiller, va tout, va dans mon bon go, il y a peur qu'on ait des maman ministre affaires étrangères quand même elle a dit que avant Mobali en parlant de ce terme là entre guillemets en tout cas n'a pas donc je crois que ma ministre fait maman elle est bien Azali à culture Azomeka bah DG Azali bah Monsieur Azali évidemment tout n'est pas parfait parce que ça processus yassika. Ningi basaye koti kabasi basi pembeni, mais toujours mes kamouke mouke, les femmes parlementaires nous sommes là, on est bien assemblés, toujours paritaire, hein. Il y a 3 femmes, 4 hommes, donc c'est déjà un effort, ça ne s'est jamais vu, donc za mouke mouke na kanisi, changement est cause à la, mais il faut encore ma formation. La formation, on a dit que ça, là, que niveau, il y a la vie chopée et matato, ça, là, capable, il y a qu'on tenir tête, avoir des arguments, en fait, des, ça, là, la vie chopée.
Tant que vous avez dit, mais là, il y a quand même question, on a tout naki libosso, mbalo, bah, tout naki, n'a pas liste, tout ça, tant qu'à l'élection, n'a aucun qui est singé, qui basse, moutango, moukoubo, il y a basse, ça, là. Mais il y a une simba qui était pour Tomouni, Bouzaka, Moukurubi, Bouzaka, 72, n'a canissé. Sur 500.
62. Pourquoi? Pour la partie politique Mingi, bah, si, bah, l'inga quitté, bah, parce que, bah, qui n'a dit ça, la loi électorale, que ceux qui vous a autant de femmes, qu'on a la gratuite. Mais, ma papa, on voit, bah, si, bah, qu'on dit, ma, bah, on y a sur la liste, on y a, bah, ça, là, 12 femmes, sans argent, maman, après, il faudra aller sur le terrain. Après, la colobanini, bah, mes sous-sous, bah, parti mon co, et pour moi aussi, maman, aux analystes. Donc il faut m'ottoyer mon coami pesa la conviction à Enyoso à l'oba je me lance en politique wana ekosimba mais ceux qui ont ya conforté à kolaka bon pesa les siabasi ceux qui m'ont aussi la vie na ya l'otate à la politicienne ils ont pas si pour politique ils ont mangé à rapace na ba renard il faut à la paix ma cache yon l'oba que na zali wana pe la ko
tout ce qui s'est passé, par exemple, bilingue, bah, côté en armée, tout ça là, bon, n'a qu'à n'y s'y baza bilingue, mais tout le monde a qui, Mikol Meleki, bazui bilingue, mais n'a qu'à t'y n'abango, bah, bengani, bah, sous, bah, comme il n'a pas zemi, n'a pas nini, et comme il y a un problème, t'es beaucoup anti-bilingue, bah, comme il paye ça, tout, et ça paye, n'a
pas problème, et ça problème, papa, et ça problème, éducation, et ça problème, paye à mentalité, et comme ça, la paix problème, il y a yomoko conviction, là, yo, papa. Connaissons
son avis,
je crois,
il y a
question
à l'éducation,
on
en d'accord
d'abord.
Dominique Munongo Inamizi, rapporteur adjoint ya Assemblée nationale ya Ekolo Congo démocratique ya ngonde suki si sango ya mokilelo to pesibino banso matondo vous allez kibile ya kolanda biso matondo mingi pe lokola na Hélène na Georges Léonard Asanyo matondo pe mingi na Antoine Roger Bolambo apisa biso maboko na sango eye boko bakolanda lolaka la America na ba réseaux sociaux na biso ezalaki ngai Edi Isango boutique la malama.